Tere, head kuulajad! Tänases piibliõppe kursuses alustab pastoraare Kimmel Jeesuse avaliku teenistuse tutvustamist. Kuuleme esimeste jüngrite kutsumisest ja Markuse evangeeliumis kirjeldatud esimesest imeteost. Missioni ajaloo lõigus vahendab Eesti evangeelse luterliku kiriku missionikeskuse missionisekretär Piret Riim Leipzigi missionikolleegiumi sajanditaguse pöördumise kõigile ristikogudustele.
Markus on lühidalt maininud Jeesuse kiusamise aega kõrbes, mis kestis 40 päeva. Seejärel alustab Markus Jeesuse tegevuse kirjeldusega. Loen Markuse evangeeliumi esimesest peatükist salmid 14 ja 15. Aga pärast Johannese vangistamist tuli Jeesus Galileasse ja kuulutas Jumala evangeeliumi. Aeg on täis saanud ja Jumala riik on lähedal. Parandage meelt ja uskuge evangeeliumisse. Risti ja Johannes oli tegutsenud peamiselt Juudamaal, aladel, mis on Jeruusalemmale suhteliselt lähedal, kuid käinud ka idapool Jordanit, kus asus muuhulgas ka see vangla, kuhu ta hiljem heideti. Siin kohal Markus pikemalt ei seleta, kes Johannese vangistas ja mis põhjusel. Sellest räägib ta hiljem. Praegu on ta huvitatud üksnes sellest, mida Jeesus tegi. Ta alustab kirjeldades Jeesuse tegevust maa põhjaosas Galileas. See oli piirkond, kus lisaks juutidele elas ka palju paganrahvaste hulka kuuluvaid inimesi. Võrreldes Jeruusalemmaga, kus inimesed elasid religioosse eliidi valvsa pilgu all, tähendas Galilea vabamat piirkonda. Seal olid inimesed ka uutele mõtetele vastuvõtlikumad. Võib-olla olid needki asjaolud üheks põhjuseks, miks läks Jeesus varsti pärast oma ristimist just Galileasse. Jeesuse kuulutus algas väga sarnaselt sellele, millega Risti ja Johannes oli lõpetanud. Temagi kutsus inimesi üles pöörduma, kuna aeg on täis saanud ja Jumala riik on lähedal. Jumala riigi tulekut oli ennustatud mitmes kohas Vanas Testamendis ja seda olid inimesed ka oodanud. Nüüd ütles Jeesus, aeg on täis ja see on siin. Jumala riigi tulekust võime rääkida, lähtudes peamiselt kolmest seisukohast. Jumala riik ja Jeesus on omavahel seotud. See riik on alati seal, kus on Jeesus. Aga peale selle on Jumala riigi tulek otseselt seotud ka sellega, kuidas võtavad inimesed vastu evangeeliumi Jeesusest. Seal, kus Jeesusesse usutakse ja ta nõnda vastu võetakse, on ka Jumala riik. Tegelikult võib öelda, et Jumala riiki astumiseks tuleb teha kaks sammu. Esimene on ärapöördumine oma kurjusest. See tähendab välja negatiivsest kõigest sellest, mis inimest Jumalast lahutab. Ja teine samm on uskuda evangeeliumi, see tähendab head sõnumit Jeesusest. Just selle teise sammu tahaksid inimesed sageli astumata jätta, arvates, et piisab, kui nad on head inimesed. Ja kolmandaks tähendab Jumala riigi tulek selle riigi teostumist avalikult ja kõigile nähtavalt, kui Jeesus tuleb maa peale teist korda. Sellel ajaperioodil, milles me praegu elame, on Jumala riigi tulek siiski rohkem või vähem varjatud. Üksnes Jumal teab selle riigi täpseid piire. Pöörame uuesti tähelepanu sellele, et Jeesus räägib tegelikult kahest asjast, meeleparandusest ehk pöördumisest ja uskumisest. Need on tegelikult erinevad asjad, aga praktikas aetakse nad kergesti segamini. Meeleparandus ehk pöördumine tähendab õigupoolest ainult kahetsust ja soovi hakata elama uuel viisil. Inimene pöördub siis, kui ta piisavalt selgelt mõistab, et tema senine elu pole olnud selline, nagu see oleks pidanud olema. Selline mõistmine ei tarvitse üldse olla tingimata seotud kristlusega, seda tuleb ette ka mujal. Oma senise halva elu kahetsemine ja sellest pöördumine ei tarvitse ise endast olla veel kuigivõrd kristlikud tegevused. Aga muidugi on Kristuse poole pöördumine kindlasti seotud ka vanast patusest elust ära pöördumisega. Sellepärast ütleb ka Jeesus esimese asjana parandage meelt. Kuna oma senise elu kahetsemine ja Jeesusesse uskumine on praktikas teineteisega sageli vahetult seotud, võib tekkida mulje, et kahetsemine või pöördumine on see, mis inimese päästab. Tegelikult päästab inimese siiski Jeesus Kristus ja see pääste võetakse vastu usu läbi temasse. Pöördumise teeb kristlikuks see, kui pöördutakse Jeesuse Kristuse poole. Kahetsuses ja süütundes iseenesest ei ole veel midagi kristlikku. Kõikides religioonides kahetsetakse ja tuntakse oma süüd. Tegelikult on hoopis nii, nagu ütleb 17. sajandil elanud Thomas Wilcox. Kus patt süüdistab, seal on süda kõva. Seetõttu suur süütunne annab üksnes vähe kui üldse tunnistust kristlusest. Tsitaat raamatust Kallis hunajan pisara. Kahetsus ja sellele järgnev pöördumine omandavad tõelise väärtuse alles sel juhul, kui nad juhivad inimese uskuma evangeeliumisse, see tähendab heasse sõnumisse Jeesusest. Seepärast ka Jeesus ei piirdunud üleskutsega parandage meelt, vaid lisas sellele ja uskuge evangeeliumisse. Olles andnud nõnda teada Jeesuse kuulutuse peasisu, kiirustab Markus juba järgmise teema juurde. Loen esimesest peatükist salmid 16-20. Ja Galilea järve randa pidi kõndides nägi Jeesus Siimonat ja tema venda Andreast noota järve heitvat. Nad olid ju kalurid. Ja Jeesus ütles neile, järgnege mulle ja ma teen teist inimese püüdjad. Ja nad jätsid kohe oma võrgud sinna paika ning järgnesid talle. Ja kui ta oli pisut edasi läinud, nägi ta Sebedeuse poega Jaakobust ja tema venda Johannest paadis võrke parandamas ja ta kutsus nad otse kohe. Ja nemad jätsid oma isa Sebedeuse koos palgalistega paati ning läksid tema järel ära. Galilea järv tähendab Genetsareti järve, mis on ka tänapäeval väga kalarikas. Neli kalurit pidid Jeesuse seltskonnas saama inimeste püüdjateks. Markus, kirjeldades nende noorte meeste kutsumist, ei selgita meile mitte mingil kombel, miks olid nad nii valmis minema koos Jeesusega. Teistest evangeeliumidest aga selgub, et see polnud esimene kord, kus Jeesus nende meestega kohtus. Näib koguni, et Jeesus kutsus neid noori mehi enda seltskonda kokku kolmel korral. Näiteks Jeesuse, Peetruse ja Andrease esimest kohtumist kirjeldatakse Johannese evangeeliumi esimeses peatükis salmides 35-51. Nad kohtusid Jeruusalemmas, kuhu ilmselt Risti ja Johannest olid tulnud vaatama Peetrus, Andreas ja mõned teisedki, keda Jeesus hiljem kutsus oma jüngriteks. Seal käies kohtusid nad Jeesusega ja juba seal sai Peetrus kutse hakata Jeesuse järgijaks. Sellele kutsele lisati tõotus, et millalgi saab Peetrusest kalju. Kui Jeesus alustas Galileas oma avaliku tegevusega, pidid ka tema jüngrid alustama uut elu. Kalapüügi aeg nende elus oli lõppenud. Sellest kutsest, mis on järjekorras teine, räägivad eespool loetud Markuse evangeeliumi salmid. Ka pärast selle kutse saamist pöördusid jüngrid ajuti veel oma võrkude juurde tagasi. Nii kutsub Jeesus neid mehi end järgima veel kolmandatki korda. Ja sel korral antakse kutse mitte ainult neile neljale, vaid ka ülejäänud jüngritele. Sellest räägib muuhulgas Markuse evangeeliumi kolmas peatükk. Pärast selle kutse saamist ei olnud jüngritel ilmselt enam praktilist võimalustki minna uuesti kala püüdma, enne kui alles nendel vaiksetel päevadel, mis järgnesid Jeesuse surnuist ülestõusmisele. Nii siis Jeesus kutsus Peetrust, Andreast, Jaakobust ja Johannest endale järgnema. Tollel ajal oli tõesti kombeks, et õpilased käisid oma õpetaja järel. Nad ei kõndinud oma õpetaja kõrval või koguni ees, nagu tehtaks võib-olla tänapäeval, vaid pigem mõned sammud või meetrid tagapool. Nii oli neil võimalik isekeskis arutleda selle üle, mida nende õpetaja oli öelnud. Sobivates kohtades õpetaja peatus, et jätkata õpetamist, see järel jätkati teed endisel viisil. Nii toimis ka Jeesus. Seetõttu ei tarvitsenud kutse järgneda Jeesusele tähendada esialgu muud kui Jeesuse seltskonnas viibimist. Muidugi oli see juures eesmärgiks soov õppida oma õpetajat paremini tundma. Kui mõista Jeesuse kutset nõnda, siis on see väga julgustav. Sel juhul ei oodanud Jeesus neilt noortelt meestelt esialgu muud kui valmidust tutvuda temaga lähemalt. Ta ei nõudnud nendelt kuumi tundeid enda vastu või tunnistusi suurest usust. Selle asemel anti neile võimalus temaga jala pealt kaasa minna, et teha uue õpetajaga lähemalt tutvust. Ja nõnda Jeesuse järel käies hakkasid nad vähehaaval mõistma, kes ta õieti on. See arusaam lihtsalt sündis ja süvenes nendes, kuna nad olid Jeesuse läheduses ja nägid ning kuulsid kõike. Võib öelda, et see arusaam ehk usk ei olnud mingi nende oma toode, vaid see anti neile, Jumala kingitusena. See teadmine on julgustav, kuna see näitab, et Jumal ei oota inimeselt midagi, vaid vastupidi tahab talle midagi anda. Aga ühtlasi näitab see, kuidas saada asjad selgeks ja omandada tugevam usk. Nimelt kõndides koos Jeesusega ja vaadates, mida ta teeb. Sest tänapäevalgi sünnib usk ja usaldus Jeesuse vastu üldjoontes samal moel. Inimene tuleb ja tutvub, kuulab ja vaatab ja mida enam ta seda teeb, seda selgemaks talle asjad saavad. Loen 21. salmi. Ja nad tulid Kapernauma ja Jeesus läks kohe järgmisel hingamispäeval sünagoogi ja hakkas õpetama. Kapernaum oli linn, mis asus Genetsareti järve looderannal. Praegu on seal üksnes varemed, teiste hulgas ka sünagoogi varemed. See sünagoog on olnud ehitatud samale kohale, kus oli omal ajal ka see sünagoog, mida külastas Jeesus. Aga Jeesus ei läinud sünagoogi mitte ainult kuulama, vaid ta ka õpetas seal. Markus ei räägi täpsemalt Jeesuse õpetusest, küll aga sellest, millised olid selle õpetuse tulemused. Ka tänapäeval ei ole kirikutes kõige tähtsam mitte see, et seal midagi räägitakse, vaid see, et räägitud saaks nimelt evangeeliumi ja et see jõuaks ka kuulajateni. Loen 22. salmi, mis kirjeldab inimeste reaktsiooni Jeesuse õpetusele. Ja nad olid vapustatud tema õpetusest, sest ta ei õpetanud neid nõnda nagu kirjatundjad, vaid nagu see, kellel on meelevald. Nii siis ka Markus, hoolimata oma äärmiselt lühidast stiilist, ei saa jätta märkimata seda, et Jeesuse õpetus oli võrreldes teiste õpetajatega täiesti eriline. Siin kohal tasub mõelda, kuidas tavaliselt seletatakse pühakirja ka tänapäeval. On olnud terve rida tarku ja õpetatud mehi, kes on põhjalikult uurinud pühakirja ja teinud sellest omad järeldused. Need mehed on autoriteetideks, kellele toetuvad ülejäänud kirjaseletajad, kelle teadmised on väiksemad. Nii seletati pühakirja juba Jeesuse ajal. Seletus kubises erinevate rabide ehk õpetajate nimedest. See ja see mees on öelnud selle ja selle piiblikoha kohta nõnda ja nõnda. Tegelikult on tegemist ettekandega, kus seletatakse, kuidas üht või teist piibli kirjakohta on mõistetud. Jeesuse õpetamise stiil oli aga hoopis teistsugune. Tema ei tsiteerinud ainsalgi korral ühtegi teist õpetajat. Ta ei toetunud mitte ühelegi inimlikule autoriteedile, isegi mitte kõige suuremale ja üldtunnustatumale nagu näiteks Mooses, vaid ta esines ise absoluutse autoriteedina. Ta esines isikuna, kellel on meelevald öelda, kuidas on asjad tegelikult, sõltumata sellest, mida olid arvanud teised autoriteedid enne teda. Pole ime, et inimestele, kes olid harjunud kuulma kirjatundjate kirjaseletust, mõjus selline kirjaseletamine kui värske ja karge tuulepuhang otse Jumala riigist. See kutsus esile hämmastuse. Aga näib, et Markuse eesmärgiks ei ole siin kohal siiski rääkida Jeesuse õpetusest lähemalt. See on tal pigem sissejuhatuseks sündmusele, mis seal järgnevalt aset leidis. Loen salmid 23 ja 24. Ja nende sünagoogis oli inimene, kelles oli rõve vaim ja see kisendas, mis on meil asja sinuga, Jeesus Naatsaretlane? Kas sa oled tulnud meid hukkama? Ma tean, kes sa oled, Jumala püha. On tähelepanu väärne, et esimene Jeesuse imetegu, millest Markuse evangeelium meile üldse räägib, on roojase vaimu väljaajamine. Üldse tasub piiblit lugedes pöörata tähelepanu algustele ja esimesena mainitud asjadele, sest need on tavaliselt kõige tähtsamad. Mõtlen selle all loetelusid, nimekirju, kirjade ja raamatute sissejuhatusi ja nii edasi. Markus on pidanud vajalikuks alustada Jeesuse tegude kirjeldamist juhtumiga, kus inimesest aeti välja kuri vaim. Tõsi, tänapäeva lääne kultuuris, kus inimene on uhke oma tarkuse ja teaduslike saavutuste üle ja kus jumalasse või vaimudesse uskumist peetakse vanaaegseks igandiks, võib niisugune lähenemine tunduda kummaline. Samas aga tuleb öelda, et kurjade vaimude reaalsus on ka tänapäeval vägagi tuntud muus maailma osas, kus ei peeta end nii tarkadeks ja harituteks. See saab selgeks kohe, kui teha lähemalt tutvust näiteks teiste religioonidega. Ja eriti niinimetatud kolmanda maailma maades puutuvad kristlased tänapäevalgi täiesti reaalselt kokku kurjade vaimude ja nende mõjuga. Rüveda ehk roojase vaimu all mõeldakse piiblis kurja vaimolendit, kes võib olla asunud elama mõnda inimesse ja võtnud tema elu ühel või teisel viisil oma kontrolli alla. Peab teadma, et kui piiblis räägitakse kurjadest vaimudest vaevatutest, siis ei mõelda selle all vaimuhaigeid, ehkki sümptoomid võivad olla sarnased vaimuhaiguse sümptoomidele. Rüvedad vaimud on langenud inglid ja nad esindavad ning teostavad saatana võimu. Jeesuse aegses maailmas oli rüvedate vaimude poolt vallatud inimesi palju, mistõttu mõnedki inimesed olid hakanud nende elukutselisteks väljaajajateks. Tavaliselt ei olnud nende tööl küll väga suurt edu. Nüüd oli ka Kapernauma sünagoogi tulnud inimene, kelles elas kuri vaimolend. See juures on tähelepanu väärne, et teised sünagoogis olijad ilmselt ei teadnud sellest vaimust midagi, enne kui see ise enda paljastas, märgates, et ta on Jeesuse läheduses. Kurjale vaimule tähendas Jeesuse lähedalolu ohtu ja piina, kuna ta teadis, et Jeesus on Jumala püha ehk Jumala poeg. Vaim teadis, et kuhu tuleb Jumal, sealt peab kurjus taganema. See vaim kuulus saatana armeesse ja teadis, et nüüd kohtus ta oma võitjaga. Sellepärast paljastas ta enda ja sellepärast räägib ka Markus sellest sündmusest kõige esimesena. Natuke varem ütles Markus, et Jeesus kuulutas taevariigi lähedalolekut. Taevariik oli saabunud sellesse maailma, kus inimkond oma patu tõttu oli aheldatud kurjuse võimusesse. Nüüd aga nägid sünagoogis kõik, kuidas selle kurjuse riigi esindaja kohkub, sattudes Jeesuse lähedusse. Ja kohkumine oli põhjendatud, loen salmid 25-27. Ja Jeesus sõitles teda, jää vait ja mine temast välja. Ja rüve vaim lahkus temast teda raputades ja valju häälega kisendades. Ja nad kõik olid jahmunud, nii et nad arutasid oma vahel, mis see siis on, kas uus meelevallaga õpetus. Tema vaid käsutab rüvedaid vaime ja need kuulavad tema sõna. Võib imestada selle üle, miks ei lubanud Jeesus kurjal vaimul tunnistada, et ta on Messias. Aga lugedes Matteuse, Markuse ja Luuka evangeeliumeid näeme, et Jeesus suhtus üsna vastumeelselt sellessegi, kui inimesed teda messiaks tunnistasid. Tõenäoliselt on selle vastumeelsuse üks peamisi põhjuseid selles, et sõna messias tähendas enamiku inimeste kujutluses vabadusvõitluse juhti, kes vabastab maa ja kihutab roomlased mere taha. Jeesuse missioon aga on hoopis teistsugune, ja õpetades ning tegutsedes aitab ta vähehaaval neil, kes on tema läheduses, mõista, milline on tegelikult Jumala poolt saadetud messias. Ja kui siis mõni inimene seda mõistis ja tunnistas, siis tulenes tema tunnistus ehtsast rõõmust, mis oli sündinud tema südames. Kuri vaimaga see vastu tunnistas Jeesuse messiaks sunnitult ja hirmust. Ja sellist tunnistust Jeesus ei vajanud. See ei sobinud kokku Jeesuse tegevusega. Niisiis esimene Jeesuse tegu, millest Markus meile räägib, on vahejuhtum selle kurja vaimuga, et me kohe alguses võiksime mõista, milleks on Jeesus maailma tulnud. Tegemist ei olnud lihtsalt ühe uue õpetajaga Galilea vaimsel maastikul, vaid isikuga, kelle lavale ilmumine vapustas kogu vaimset pimeduse riiki, mis inimsilmale on nähtamatu. Samuti tasub selle juhtumiga seoses meenutada, et kristlasel pole tarvis kurje vaime karta, sest kus on Jeesus, sealt põgenevad kurjad vaimud. Tasub tähelepanu pöörata sellele, et terves Uues Testamendis pole ainsatki kohta, kus antaks nõu, kuidas kaitsta end kurjade vaimude vastu. See vastu paljudeski teistes religioonides on see üks tähtsamaid teemasid. Kristlase kaitsjaks on Kristus, kes on kõikidest teistest vaimsetest vägedest tugevam. Jeesusesse uskumine tähendab suurt eesõigust. Temaga koos olles pole tarvis karta ega nõiatempe sooritada. Tegelikult maksab kristlasel olla valvel teises suhtes, selles, et mitte triivida oma tegeliku eluga Kristusest eemale. Loen 28. salmi. Ja kohe levis kuuldus temast kõikjale kogu Galilea ümbruskonda. On endast mõistetav, et kui keegi teeb midagi nii ennekuulmatut nagu see, millest äsja kuulsime, siis levivad kuuldused sellest väga kiiresti. Taolistest sündmustest räägitakse kui suurest uudisest nii omadele kui võib-olla võõrastelegi. Mõne päeva või äärmisel juhul nädala pärast leidub vaevalt enam inimest, kes poleks sellest kuulnud. Jeesus sai ühe hetkega üldtuntud isikuks ja seda on ta tänapäevani. Temast ja tema tegudest räägitakse ikka veel, kuna inimesed, kes on temaga kohtunud, on kogenud ja mõistnud, et Jeesusel on võim viia inimesi pimedusest valgusesse ja vabastada nad kõige tugevamatestki ahelatest.
Suur tänu Aare Kimmelile. Nüüd aga kuuleme Piret Reimi vahendusel Leipzigi missionikolleegiumi sajandi tagust pöördumist kõigile ristikogudustele.
1905. aasta missioni lendlehest võib lugeda Leipzigi missionikolleegiumi pöördumist kõigi ristikoguduste, iseäranis nende poole, kes temaga koostööd teevad, seega ka Eesti kristlaste poole. Ja rahvas sai südant tööd teha. See ilus sõna on kirjutatud Neemia raamatus, kui Jeruusalema lõhkiseid müürisid parandati. Küll hirmutasid vaenlased, küll oli töö raske, aga see läks issanda abiga korda, sest rahvas sai südant tööd teha. Meie palume nüüd ka issandat, et ta teie südameid liigutaks, sest meie Leipzigi missioniselts on hädas. Meie viimases arves puudub 127 000 marka. Esiteks selle läbi, et sisse tulek väga väike oli ja töö on kasvanud. Siis oli meie missionäride seas palju haigust, nõnda et nende koju toomiseks suured summad ära kulusid. Siis oli vaja kaks koguduse katsumist ette võtta, milleks direktori härra Schwarz Aafrikasse ja missioni kolleegiumi esimees Dr. Hölscher Indiast reisis. Naismissioni tööle oli abi vaja ja Aafrikas kahe uue asutuse soetamine võttis mõne hea tuhande. Pealegi juhtus see kurb asi, et ühe kingituse pidime tagasi maksma. Üks naiste rahvas määras oma testamendis 27 000 marka Leipzigi missioni seltsile. Testamenti oli aga üks vormi viga juhtunud. Selle tõttu võitsid pärijad alustatud protesti ja missioni selts oli sunnitud summa, mis juba eelarvesse oli võetud tagasi maksma. Sügava valuga peame tunnistama, et töö rahapuudusel peab kannatama. Mambas on kiriku ehitus pooleli. Machame ootab seda alles ja mitmed missionimajad on pooleli. Indias on nii palju tarvilisi ehitusi ette võtta ja mis peaasi, kui raha puudub, ei saagi alustatud kogudusi koos hoida. Teid, kallid missionisõbrad, usaldame ja loodame, et see asjaolu teie südameid liigutab. Kui töö, mida iga risti inimene peab armastama, kasvanud on, siis aidake rohkem. Kui müüril on auk sees, siis aidake parandada. On ju töö, mis teie vennad paganate seas teevad, teie eneste töö, sest nad on teie saadetud. Issand aidaku, et võiks sündida nagu Neemia ütleb ja rahvas sai südant tööd teha ja rahvas andis.
Suur tänu ka Piret Riimile. Mina olen saate toimetaja Kia Tälts ning soovin teile kõike kaunist ja taas kuulmiseni. Thank you.